У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 23-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай гадзіны дайджэст матэрыялаў начной свабоды. Вы пачуеце фрагменты гутарак з гасцямі ефіру, анкулягам Паўлам Майсеевым і былым палітвязням Артурам Фінкевічам. У праграме журналісцкія доследы пра якасць пітной вады ў Беларусі і пра дачыненні паміж бацькамі і дзецьмі маладымі апазіцыянерамі. Таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова і проза Вінцэся Мудрова. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Чакаецца, што ў панядзелак прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч абвесціць аб правядзенні ў траўні датэрміновых парламенцкіх выбараў у звязку з каляпсам урадавай кааліцыі. Учора прэм'ер-міністр Войслаў Каштуніца падаў у адстаўку і заклікаў да правядзення датэрміновых выбараў. Гэты крок Каштуніцы стаў адказам на адмову ўраду Сербіі прыняць ягоную прапанову замарозіць перамовы з еўрапейскім звязам да тае пары, пакуль дзяржавы еўразвязу, якія прызналі незалежнасць Косава, не скасуюць свайго рашэння. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін абвінаваціў НАТО ў спробе замяніць сабой ААН. З яго нагледзішча пашырэнне НАТО контрпрадуктыўнае. Гэтая заява прагучала ў часе сустрэчы ў маскоўскім прадмесці з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель. Нямецкі лідар таксама мела асобную сустрэчу з Дмітрыем Мядзведзевым, які зойме пасаду прэзідэнта Расіі ў траўні. Неафіцыйнае апытанне на выхадзе з выбарчых участкаў сведчыць, што на ўсеагульных выбарах у Гішпаніі перамагае кіроўная сацыялістычная партыя на чале з цяперашнім прэм'ер-міністрам Хасэ Луісам Радрігесам Сапатэрам. Сацыялісты набіраюць ад 43 да 45%, іх галоўныя супернікі кансерватары каля 38. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Тбілісі актывісты радыкальнай апазіцыі пачалі бестэрміновую галадоўку перад будынкам парламенту. Пратэстоўцы патрабуюць перагледзець афіцыйныя вынікі прэзідэнцкіх выбараў, якія лічаць сфальшаванымі. Сярод новых патрабаванняў – выхад Грузіі з СНД і вывад расійскіх міратворцаў з Абхазіі. Сёння ў Тбілісі некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у апазіцыйным мітынгу. Яны патрабавалі стварэння умоваў для дэмакратычнага правядзення парламенцкіх выбараў у траўні сёлета. Сенатор Барак Абама перамог у амерыканскім штаце Вайомінг на выбарах кандыдата на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Яго падтрымалі 61% актывістаў-дэмакратаў. Суперніца Абамы, сенатор Гіларі Клінтон, атрымала прыкладна 38% галасоў. У Пакістане апазіцыйныя партыі заявілі, што дасягнулі пагаднення аб фармаванні ўрадавай кааліцыі. Былы прэм'ер-міністр Пакістану Наваз Шарыф паведаміў пра гатовасць аб'яднаць намаганні сваёй партыі ў стварэнні ўраду з партыі Беназір Бхута, забітай экстрэмістамі пры канцы мінулага году. Абедзве партыі заваявалі бальшыню на нядаўніх парламенцкіх выбарах. Яны заклікалі прэзідэнта Перваза Мушарафа неадкладна склікаць новы парламент. У Афганістане сёння тысячы студэнтаў пратэставалі супраць публікацыі ў дацкай прэсе малюнкаў з выявай прарока Мухамеда. Дэманстранты перакрылі шашу ў раёне гораду Джалялабад, якая вядзе ў Пакістан. Яны пагражалі нападам на размешчаныя ў гэтай мясцовасці замежныя войскі. Акцыя ў Джалялабадзе адбылася на наступны дзень пасля падобных пратэстаў у Гераце на захадзе Афганістану. Мірныя перамовы паміж палестынцамі і Ізраілем могуць аднавіцца ў найбліжэйшыя дні, нягледзячы на рост напружанасці апошнімі днямі. Пра гэта паведамілі заходнія агенцтвы са спасылкай на афіцыйныя палестынскія і ізраільскія крыніцы. Адносіны паміж бакамі абвастрыліся пасля нападу 6 сакавіка на рэлігійную школу ў Єрусалімі. Тады загінулі 8 ізраільцаў. Некалькімі днямі раней у выніку ізраільскіх удараў па тэрыторыі паласы Газы загінулі болей як 120 палестынцаў, сярод якіх дзясяткі цивільних жыхароў. У Афганістане загінуў вайсковец міжнародных сілаў. Камандаванне паведамляе, што інцыдэнт адбыўся на ўсходзе краіны ў правінцыі Пактыя. Вайсковы аўтамабіль падарваўся на фугасе. Адзін з вайскоўцаў таксама быў паранены. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. на хвалі Начної Свободи. З вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гэтым тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажи, опитанні кореспондентів нашого радіо. Чалавецтва можа сканкантраляваць небяспекі для навакольнага асяроддзя за прымальную цану цяпер, альбо пазней заплаціць нашмат вышэйшую цану за бяздзеянне. Такая выснова ўтрымліваецца ў новай справаздачы ААН, выпушчанай на гэтым тыдні. Паводле справаздачы, да 2030 году палова насельніцтва зямлі, каля 4 мільярдаў чалавек, не будзе мець доступу да нармальнай пітной вады. Праблема пітной вады актуальная і для Беларусі. Узровень спажывання вады ў Беларусі адзін з самых высокіх у Еўропе. На аднаго жыхара краіны 220 літраў спажытай вады за суткі. У той час як сярэдні паказнік у заходняй Еўропе 135-150 літраў. Між тым, спецыялісты констатуюць, за абыякавым стаўленнем да вады мала хто з беларусаў звяртае ўвагу на якасць таго, што ўжывае. Праблему вывучаў Ігар Карней.
Вадой пакрыта 70% паверхні зямлі, але запасы прэснай вады ад гэтай колькасці складаюць толькі 2,5%. У 20-м стагоддзі спажыванне вады расло ўдвая хутчэй, чым народанасельніцтва. Калі такія тэндэнцыі захаваюцца, то да 2050 году 2,5 мільярда чалавек адчуюць водны дэфіцыт. Беларусі дэфіцыт вады ў агляднай будучыні не пагражае, але паўстае іншая праблема – якасць таго, што беларусы ўжываюць. Канцэнтрацыя на тэрыторыі краіны вялікай колькасці прамысловых гігантаў не падвышае чысціню вады. У рэкі трапляюць угнаенні і шкодныя хімічныя рэчывы. Галоўны кліматолог краіны, дацэнт катэдры агульнага землязнаўства Белдзяржуніверсітэту Павал Каўрыга зазначае, што да ўнутраных праблемаў дадаюцца транзітныя.
Тут трэба ўлічваць і глабальныя, трансгранічныя пераносы. Тыя адыходы, якія выпрацоўваюцца, выкідваюцца ў атмасферу, яны перасякаюць Беларусь, і паколькі тэрыторыя Беларусі знаходзіцца на гэтым шляху, заходня пераносу паветраных мас, як вядома, то не толькі за кошт уласных выкідаў, за кошт уласна ўзроўню эканамічнага развіцця, прамысловага, сельскагаспадарчага. А мы яшчэ нясем вот такую вот еўрапейскую нагрузку, якая дапаўняе ўсе гэтыя вот і нашы выкіды.
З ініцыятывы кіраўніка аргкамітэту ў стварэнні арганізацыі «Экасоцыум» Валерыя Шаўшэнкі летась у Наваполацку адбылася экалагічная канферэнцыя, прысвечаная праблеме водазабеспячэння. Фармальна аналіз якасці вады павінен весціся па 53 паказніках. Пах, мутнасць, наяўнасць бактэрый і шкодных хімічных рэчываў і гэтак далей. Вызначаны санітарнымі нормамі іх дапушчальны ўзровень не павінен перавышаць 5%. Іншае пытанне, ці абавязковае гэта правіла ў беларускіх умовах.
Вада не адслежваецца па ўсім паказателям. Очень многа мест не имеют станцыі абезалезівання. Если нормы, которые существуют, нельзя соблюдать, значит, есть допустимые нормы. То есть у нас не закон, а концов нет у них. Какая вода есть, такая есть.
Кожны жыхар Беларусі, што суткі спажывае 220 літраў вады. У сталіцы паказнікі яшчэ большы 270 літраў, што ўдвая перавышае заходнеаўрапейскія стандарты. У Менску за два апошнія гады спажыванне знізілася на 11%. Гэта тлумачыць тым, што жыхары ўсталёўваюць лічыльнікі спажывання вады. Некалькі гадоў таму ўрад ухваліў дзяржаўную праграму «Чыстая вада». Кураторами зацікаўленыя міністэрства і ведомствы. Фінансуе праграму Міністэрства прыродных ресурсаў і навакольнага асяроддзя. Першы намеснік міністра Александр Апацкі у інтерв'ю Радіо Свабода сказаў.
Там аб'екты і водаснабжэння, і водаотведзення, водаправодная сеть, станція безжалезвання. З фонда в течение года по 48 аб'ектам вели фінансіраванне.
Утрымання жалеза, это можна сказаць, што адна з асноўных праблем у вадзе?
Ещё даже лет 5-6 назад Мінздрав поддерживал, что на надо нам питьевую воду от шкодных разных речев, а железо стояло на другом плане. Теперь совсем иначе. Строятся десятки станций обезжелезных не только в буйных городах, но и при школах, садиках, санаториях обовязково, там, где дети, там это робить.
Эпидемиологи констатуют, после очистки у абсолютной большинства выпадков вода отповедает дзерстандарту «вода питная». Однако застаются пытания у шерагу региона Украины. Самые проблемные с экологичного глядища месцы Беларуси, як след, терпят от суседства с центрами промысловости, где сконцентрованы шкодные вытворчести. Это передусім Новополоцк, Солигорск, Могилев, промысловые зоны Менска. Але периодичное трапляння у воду небезпечных химичных речевов – только фрагмент на тле інших проблемов. Держава, коли ремонтує со старелой системы водозабезпечения, то, як каже Миколай Шевченко, технічно гэта отримливается не завсёды досконально.
Все трубы у нас плохо защищены, они быстро выходят из строя. Целый химический реактор в воде. Построили 18-километровый от Новополоцка водозабор. Через 5 лет уже вышли трубы из строя. 25 миллиардов рублей ухнуло неизвестно куда. Программа сейчас на 100 миллиардов рублей, но она на 20 лет. Она задерживается, она не выполняется. По сути, на 40 лет. Рассчитано и ждать, чтобы качество воды.
Гэта было журналісцкае даследаванне Ігара Карнея. А Вячаслаў Кулік даследаваў сітуацыю з пітной вадой на вёсцы. Паводле яго, сёлетняя паводка на рэках беларускага Палесця знову абвастрыла праблему якасці пітной вады ў сельскіх паселішчах. Берастейскі абласны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі папярэджвае насельніцтва, што перавышэнне забруджанасці нітратамі ўжо выяўлена ў больш як 60 прыродных крыніцах і ў 15 тысячах вясковых студняў. Працягвае наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Жыхары вёскі Вулькаградзішынская, што на Пінчыне, просяць агучыць іхныя скаргі менавіта на свабодзе. Тамтэйшая жыхарка Галіна Корчак.
Трэба пасылаць хоць ты за граніцу, Петерце, потому што ж вада за граніцай такое ж нема чуда. У Беларусі і такое чудо. Ну, кругом вода, кругом і рака йде Ясельда, і Прип'ять йде у река, і води нема у людей. Сказаємо без води.
Со словом бабули Галины, у вёсцы сгнили трубы водопроводу, у колодежах каламуть.
Уже мы со своего колодежа мы три раза откачивали, и колодежа замыли, и землю выбрали. И все равно коричневая, черная, смердючая вода, а водопровод весь порванный, и все.
Брудная вода теперь у Чухова, Пласкини, Мокрой Дубраве и еще шерагу пинских вёсок. Скардятся и жыхары соседних районов. Послухаем оценку специалиста, главного санитарного врача Драгичинского района Михаила Стахейки.
У нас в районе где-то около 12 тысяч шахтных колодцев, из них добрых процентов 50 вода непригодна к питью. Часто очень колодцы находятся недалеко от сараев, ну и плюс то, что применялись, это химикаты, навоз и прочее, и они попадают в колодцы.
На Берастейшине теперь вода забрудженная не только в колодежах. Эколог Алексей Дубровский каже.
Размовлял и с людьми, которые брали анализы о крыницах наших полесских в Пинском районе. У каждой крыницы вода грязная, загрязнена нитратами. И она не может быть чистой. Когда уносятся удобрения на осушенных землях, узровни воды грунтовой высокие, как она может быть чистой? Когда у канала глядишь, там вода стоит на полметра, на метр от поверхности земли. По определению, не может быть чистой. Поэтому на Полесье я вельми сомневаюсь, что это что-то чистое есть.
Поводле информации белорусских доследчиков, в Украине теперь у 76% вязковых колодежов перевышенная концентрация нитратов. При максимально допущенной норме 45 мл у 1 литра фактичное утримание нитратов складает 200-300, а в особных выпадках 500-600 мл. Медики попереджают, что коли уживать воду, забрудженную нитратами, это ведет до острых отручиваний страўника и кишечника. Коли ж отрученную нитратами воду споживать долгий час, то возникают захворывания костей рук и ног, а так само нервовой системы и половой системы.
Мы протягиваем огляд наибольш цікавых матеріалаў «Ночной свободы» гэтага тыдня. З вами Вячаслаў Ракіцкі. Сярод гасцей «Ночной свободы» на гэтым тыдні быў анколяг, вядучы навуковы супрацоўнік Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру анкалогіі і медычнай радыялогіі імя Александрова Павал Майсеяў. Ягоная спецыялізацыя – рак лёгкіх. З Павлом Майсеєвим гутарила ведуча «Ночної свободи» на гэтым тыдні Ганна Соусь. А на початку розмови на замову гостя гучала композиція «Развітання з радзімай» з альбому «Я народився тут».
Сонце промінне з дужкой вузкой Ператкала помни вечер Край басковский, край мой белорусский Я тобі кажу на розвітання, до споткання, до зустрічі. Я тобі кажу на розвітання, до споткання, до зустрічі. Одар закинутого саду, небе зорка миловиця, таємниці паркових присадов. Певно, ні одночі на чужині будуть броїться і сніться. Певно, ні одночі на чужині будуть броїться і сніться. Знов залунає наш шатар, полихне в нашій пожар, і походною трубою Знов покличе нас з тобой на мужний бой, моя родима, край один. Дай голос вигнання, шлях вятання, шлях змагання. Росте на розстанях країни, ранить думки шлях обрани. Мне сердце родные мястины, и родимый образ оживая растревоженную раной. И родимый образ оживая растревоженную раной. Дальше местечек стрехи вёсок, вежи замков и палацов, гонки храмов, звонки отголосок. Кличуть до себе, бо не мовчимо з гэтым краем развітацца. Кличуть до себе, бо не мовчимо з гэтым краем развітацца. Знов залунає наш тонар, полыхне ночи пожар, і походною трубой знов покличе нас з тобой на мужний бой, моя родима, край один. Дай голос выгнання, шлях вяртання, шлях змагання. Бої прагнуть волі, воля, світ і доля, броні, звон, коні, коні, кліч.
У Беларусі рак легких у мужчинов займає перше місце у структуре онкологічних хворобов. Чому менавіто у мужчинов?
Тяжко сказати, чому менавіто у мужчинов, але я так повинен тут удакладніть, що це тычыцца не толькі беларускіх мужчынаў, але і ўвогуле мужчынаў ва ўсім свеце. Мабыць, у них больш цяжкі лёс, які выкліканы тым, што мужчыны маюць такую вельмі дрэнную звычку, як тытун. Большасць мужчын смаліць, і смаліць шмат. А як вядома, што тытун выклікае 30% онкологічних захворювань.
А ви самі паліце?
Ні, ніколи.
А, спадар Павел, з вашого досвіду, коли хворі трапляють до вас у центр, у більшості випадків у їх хвороба запущена, чи це ще перші стадії?
З великим жалем, але так воно і є на самій справі, що більшість наших хворих звертається по допомогу вже коли це процес третій, а то і четвертій стадії.
Ну і тут вельми важне, ясно, питання профілактики. Що робити, каб виявити рак на самій першій стадії?
На гэтае питання адказаць однозначно вельми і вельми тяжко, тому що тут цілий комплекс проблем, які зв'язані не стільки і не тільки з самим хворим, але і з увогулі, з тої ситуації, яка навіть є зараз не тільки у Білорусі, але й во всім світі. Тому що профілактика, яна є не тільки для того, хто ризикує захворити, але і для навіть врачів, які повинні обслідувати больних, коли до них перший раз звертається хворий. А ми маємо справу з тим, що навіть ти, твоє першісне звіно, як кажуть участкові врачі-терапевти, до яких в першу чергу звертається хворий, вони самі не ведають ні не завсёды, але большасць з іх не маюць настарогі на конт онкологічних захворювань не ведають навіть таких симптомів цієї хвороби. Тому до того ж ще слідує додати те, що існує непісменність населення відносно того, як треба собі вести, коли звертатися. Ну і ще така є вельми відмовна риса у нашої хвороби, яка є рак легких, наприклад, то є, що чоловіку не болить на першій стадії, а болить, коли вже ми маємо некі ускладнення там на конт проростання у другі органи і так далі. Коли це вже викликає і болі, і другі симптоми.
А які симптоми ось повинні викликати тривогу, щоб чоловік звернувся до лікаря?
Я так лічу, що любые симптомы, які не характерны для здорового стану, коли чоловік починає відчувати, що нечто не так у його організмі, і він повинен йти до лікаря, тому що ні в якому разі нельзя так ставиться до своєї здоров'я, а сьогодні там нечто заболело, але все пройде і так далі, і так далі. Наш народ толерантний, терпливий, і у більшості так і відбувається. Що сьогодні мені треба посадити бульбу, завтра мені треба пасіть корову, а здоров'я, воно почекає.
А, Павел, напевно, вам доводилося говорити людям, що вони хворі на рак. Це тяжко. Як ви це робите? Які слова знаходите? Яка тут є етика лікаря?
Етика тут, звісно, є. Тут є, окрім етики, ще є така суперечність поміж тим, що врач не повинен і не може казати хворому про те, що він хворий на рак. Але є і закон, по якому хворий має право мати докладну інформацію об стані свого здоров'я, об своїй хворобі. Ось ця суперечність і є, мабуть, такий краєугольний камінь, коли з одного боку хворий повинен відати усе, а з другого боку врач не має такого права, щоб йому усе розказати докладно. Моє особисте міркування на цей конт – це те, що чоловік, коли він хоче, то він повинен відати. А коли він не хоче, то відати він і не должен. І тому ми маємо справу з тим, що навіть така ситуація, коли чоловік може, він і думає, що він повинен знати об стані свого здоров'я і все. Але коли доводиться сказати йому об цьому, він упадає у розпач і може наробити ніяких там учинків, які, об яких він потім буде жаліти, але вже нічого не зміниш.
Я пропоную зараз послухати питання, яке ми сьогодні провели на вулиці Городні. Як ви лічите, ці діагноз рак є смертним присудом?
Мне кажется, не. Ну, с этим же как-то живут люди. Могут и весело прожить житё.
Смотря какая степень рака. Есть же разные степени рака. Есть начальная, средняя, есть максимальная, которые там уже ничего нельзя сделать. В начальных можно уже, наверное, помочь.
В природе всяких чудес хватает. Слыхал по рассказам, что вылечиваются.
Почему? Так это ж болезнь не такая уже тяжёлая. Вылечивают некоторые. У меня преподавательница белорусского языка была.
Вылечили.
Мне кажется, что зависит от того, когда обратился. Бывает, что человек не чувствует, пошел по какой-то другой причине, а у него вдруг обнаруживается. Но мне кажется, что все равно отчаиваться в любом случае не надо.
Все зависит от человека, как ему помогут с болью этой справиться. Он может просто замкнуть, например, если это он узнает весной, когда повышенное самоубийство, вот это вот, конечно, может быть, даже на руки на себя наложит. Ну а если вовремя человеку помочь, то все будет в порядке, мне кажется.
Наверное, навряд ли он будет полностью надеяться, что он вылечится от этой хворобы. Тяжело ему будет так это понять.
Ну, я думаю, что не означает, потому что человек должен бороться и не терять надежду на излечение.
Все внутри нас, и каждый человек имеет возможность вылечиться от смертельной болезни благодаря какому-то самовнушению.
Это зависит от человека, от его нервной системы еще. Некоторые будут бороться с этой болезнью, а некоторые они падают духом, и им же не под силу это.
Жыхары Городні адказалі на пытання, як вы лічыце, ці дыягназ рак ёсць смяротным прысудам. Калі ласка, пракаментуйце гэтае пытанне.
Каментаваць тут вельмі цяжка, але асноўнае, што такая рыса, калі вы так пачулі гэтыя ўсе адказы, такой чырвонай рысы праходзіць тое, што ўсё залежыць ад таго, як чалавек адносіцца да сваёй хваробы. І калі ён здолен змагацца з гэтай хваробай і верыць у тое, што вынік будзе такім станоўчым, то, канешне, такога хворага і лічыць простей. А калі чалавек прыйшоў да нас з такой думкай, што ўсё страчана ў гэтым жыцці і ніякіх шансаў у яго няма, то я так скажу, што і лячыць такого хворого вельмі і вельмі складана.
Рыхтуючыся да нашай гутаркі, я недзе прачытала, што на ранніх стадыях злаякаснай пухліны вылечваюцца цалкам больш, чым у 95% выпадкаў. Ці гэта так?
Наогул, калі браць усе лакалізацыі, то можа так і будзе, ну, можа не 95%, а так ад 80 до 90, але ёсць нейкія лакалізацыі, якія ўвогуле ў 100% мы можам чалавека пазбавіць гэтай хваробы. А ёсць такія, канешне, якія больш складаныя і там вынікі менш такія станоўчыя. Але на самай справе, калі казаць аб тым, што рак смяротная хвароба, то гэта не так. Мы можам з ёй сёння вельмі паспяхова змагацца, калі гэта робіцца своечасова.
Павла, колькі каштуе лячэнне раку ў Беларусі? Ці ў стане шараговы беларус аплаціць паўнавартаснае лячэнне?
У Беларусі лячэнне для беларускіх грамадзян бясплатнае, і ніхто за лячэнне не плаціць. Это просто нонсенс, калі кажуць, што лячэнне для анкалагічнага хворага беларускага грамадзяніна стоіць якіхсь грошай. Усе расходы па лячэнню анкалагічных хворых, усё ад даследавання і заканчвае там самымі сучаснымі метадамі лекавання, яны ўвогуле бясплатныя.
Гостем начной свабоды быў анколег Павел Майсеев, і з ім размаўляла Ганна Соус. Чацвёртага сакавіка споўнілася 50 гадоў вядомаму беларускаму палітыку, грамадскаму дзеячу, пісьменніку, перакладчыку і педагогу Лявону Баршчэўскаму. Свой юбілей ён адзначыў у Менску у сядзібе БНФ прэзентацыі укладзенага ім 28-моўнага беларуска-лацінска-еўрапейскага слоўніка. На юбілейнай імпрэзе пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Юбіляр падрыхтаваў для прысутных адмысловы тэст. Ён чытаў на ўсіх мовах, укладзеных у слоўніку, тэкст першага артыкулу Дэкларацыі правоў чалавека і прасіў назваць, якая гэта мова.
Omnes hominis dignitate et iure liberi et pares nascuntur rationis et.
Лаціну прысутныя пазналі. Не памыліліся з ангельскай, нямецкай, французскай, іспанскай мовамі, але нават балгарскую зблыталі з чэшскай, не кажучы ўжо пра дацкую, нарвежскую ці мальтійскую.
Il nedmin kolha itveldu Гелса ун уквале фіт дініта ін дрітіє.
Складальнік кажа, што вынікам тэсту задаволены, попыт на яго на слоўнік будзе. Прэзентаваны сёння варыянт слоўніка прызначаны для замежных карыстальнікаў, але днямі выйдзе ягонае другое выданне, адмыслова адаптаванае для беларусаў. Ідэя стварэння беларуска-еўрапейскага слоўніка ў спадара Баршчэўскага нарадзілася ў 2004 годзе падчас наведвання адной з кнігарняў Прагі.
Та болю было крыўдна, што там на паліцах стаяў чэшска суахілі, слоўнік, ну, я не гавару, і чэшска-кітайскі, і всякі астатнія, і не было нават чэшска-беларускага слоўніка.
Тады Лявон Баршчэўскі і задумаў свой, на пачатку 23-моўны. У працэсе працы ён дадаў яшчэ 5 моваў. Такога слоўніка, па словах стваральніка, яшчэ ў свеце не было. Значэнне гэтай працы спадара Баршчэўскага цяжка пераацаніць. Кансультант выдання па лацінскай частцы Алесь Жлудка.
Упершыню ў Еўропе выйшаў слоўнік, які ахоплюе як такія малавядомыя мовы, так і мовы, такія як ангельская, нямецкая, цэнтральныя мовы еўразійскія.
Адзін з выдаўцоў слоўніка, літаратар Уладзімір Сіўчыкаў, лічыць, што гэтая унікальная праца разлічаная на дэмакратычную перспектыву Беларусі.
У кантэксце маецца на ўвазе не толькі мовы, а калі гаворыцца пра багаты свет еўрапейцаў, еўразвяз, і гэта тое аб'яднанне, у якім рана ці позна мы ўсе, спадзяюся, тут упэўнены, Беларусь апынецца.
А стваральнік слоўніка тым часам працягваў экзаменаваць прысутных, гэтым разам на веданне ірландскай.
Свеле вітер, не двіні у лес верегес кёнен, індан дініт агас інна ярте, та буэн ресунь агас.
Музыка. 5 сакавіка 9 раніцы у шэрагу вышэйшых навучальных установаў Беларусі пачалася рэгістрацыя на прафесійна-псіхалагічнае сумоўе па адмысловых спецыяльнасцях. Яно закранае будучых спецыялістаў, да якіх паводле Міністэрства адукацыі выстаўляюцца асобыя патрабаванні. Якія гэта спецыяльнасці і як будзе праходзіць сумоўе, высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле інструкцыі Міністэрства адукацыі, сумоўе скіраванае на тое, каб выявіць асабістыя дзелавыя якасці, здольнасці і матывацыі грамадзянаў да навучання па адмысловых спецыяльнасцях. Інспектарка аддзелу міністэрства Марыя Карпенка патлумачыла, што такія сумоўі ўжо не першы год праводзяцца ў вайсковай, а таксама акадэміі Міністэрства ўнутраных справаў. Цяпер, згодна з прэзідэнцкім указам, гэтая практыка пашырана і на грамадзянскія спецыяльнасці. Гэта дзяржаўнае кіраванне і права, дзяржаўнае кіраванне і эканоміка, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка, міжнародная журналістыка і мытная справа. Яким жа особым патрабаванням павінен адпавядаць абітурыент, які абірае гэтыя спецыяльнасці? Марія Карпенка сказала.
Спецыялісты эти, это те, которые представляют интересы государства на международной арене, в судах и так далее. То есть особые специальности, скажем таким образом.
Для ўдзелу ў сумоўі трэба падаць заяву ў перыяд ад 5 да 31 сакавіка, а праводзіцца яно будзе ад 5 па 30 красавіка. Адмысловая камісія, якая будзе складацца прыкладна з 5 асобаў, большынёй галасоў вырашыць рэкамендаваць ці не кандыдата на ўдзел у конкурсе. Навучальныя ўстановы сфармуюць гэтыя камісіі да 15 сакавіка. Адказны сакратар прыёмнай камісіі Белдзяржуніверсітэту Людміла Хухлындзіна сказала.
Собеседование будет идти в устной форме. И удел у комиссиях будут принимать представники ДК НАТО, профессоры по специальностях, могут быть психологи и представники разных ведомств.
У навучальных установах покуль не кажуть, на яких подставах будет отмолено претенденту у поступлении на ту или иную специальность. На питание, чи можно будет обскардить решение комиссии, Мария Карпенко сказала.
Ну, в инструкции это не предусмотрено. Решение комиссии – это коллегиальное решение. Будут протоколы заседания вестись. Если ему будет отказано, значит, ему будет объяснено, почему ему отказано в выдаче рекомендации.
Какие ж пытания будут задавать сябры комиссии и как подрыхтоваться до сумоўя? Представник приемной комиссии Менская Белорусская Державная Педагогичная Университета имени Максима Танка Сергей Василец сказал.
Это уже пытание вы задаете дотерминово, и до того же я не думаю, что мы будем раскрывать сутность этого пытания.
Поводле былого проректора Белорусского Державного Университета Анатолия Павлова, эти комиссии створаются для того, как отсеять оппозиционно настроенную молодь, зачинить ее двери на эти специальности.
Этим людям, которые готовят такие документы и подписывают, я бы посоветовал посмотреть Конституцию Республики Беларусь. Там четко черным по белому написано, что в Республике Беларусь каждый гражданин на конкурсной основе имеет право получить бесплатное образование. Все. Вот иди, покажи свои знания, а все остальное это нарушение законодательства, грубое и беспардонное.
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Кратей это дивно, а лес и льви, мы в столице живем, небы на две семьи. Мы живем одночасово у двух городах, по твоей не особой срывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить. Менск и Минск две полои столичной души. Минску живе, а ты Минску прописка и гарвыка.
Композиція НРМ «Мінськ і Мєнськ» гучала ще для одного гостя «Ночної свободи», активіста «Молодого фронту» Артура Фінькевича, який гетими днями був у Празі. З ним розмовляла ведуча «Ночної свободи» на гетим тидні Ганна Соус.
Артур Фінкевич сьогодні брав уділ у конференції «Дисиденти і свобода» у рамках фестивалю правооборончого кіно «Один світ» у Празі. І я хочу зараз пропонувати нашим слухачам і Артуру послухати сюжет моєї колеги Олени Коваровой, яка присутнішала на конференції.
Дисиденти з шести країн приїхали у Чехію, де сьогодні відкривається 10-й юбілейний фестиваль фільму у правооборончої тематики «Один світ». От Білорусі організатори запросили Артура Фінкевича, з якого, як було сказано, ще не вивітрився туремний дух. З дня його визволення з колонії минув ровно місяць. Артур, однак, говорив більш не про свій опит, говорив про Казуліна і Кіма, про кримінальний переслід таких же, як і он, молодівих активістів. Коли про свой лёс рассказывал громадский активист с Бирмы Мин Зин, было у его оповеди шмат знакомого. До демократичного руху долучился у 14 годов, коли арештовали его старейших брата и сестру. Был выгнан со школы и переследованный, эмигровал на Тайвань.
Моя країна – Бірма, країна аграрна. Тут нема розвитої індустрії, робочого класу, профсоюзів, як у європейських країнах. Це велика різниця. Основна опора для переменів у Бірмі – це студенти і буддистські монахи. Я думаю, що ми побачимо свободу у Бірмі не в забаві, але це буде не просто, як зміна ночі на день. Це буде процес довгого переходу.
Асвальдо Вальдес назвав себе одним з 2 мільйонів утікачів з Куби. Він був одним з заснувальників ліберально-демократичної партії Куби. У часі масових процесів над дисидентами тримав 18 годів тюрми, адкуль був умовно визволений з причини дрянного стану здоров'я. Ось як кубинський дисидент відказав на питання, чи мають шанси європейські диктатори повторити рекорд Фіделя.
Ну, реально не думаю, що вайде succedere, афортунадамент.
На щастя, думаю, Европі не стане тое самое, што на Кубе. Хаця ў Беларусі няма такіх дэмакратычных інстытутаў, як у астатняй Европе, але там ёсць актыўныя дэмакратычныя сілы, якія ціснуць на рэжым. Беларусь альбо Расею нельга ізаляваць ад заходняй Европы так, як Кастра ізаляваў ад астатняга свету Кубу.
Вацлаў Гавэл прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады-парушальнікі. Паводле прапановы Вацлава Гавэла, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Алена Тиханович з конференції «Дисиденти і свобода», яка пройшла у рамках фестивалю правоабарончого кіно «Один світ» у Празі. Гостем на гэтай конференції був один з лідерів «Молодого фронту» Артур Фінкевич, і він зараз у празкай студії. Артур, а про що ви ще говорили, апроч визволення Казуліна Кіма на конференції?
Я говорив про те, що зараз відбулася от некілька днів тому у Мінську пресова конференція з уділом молодівих лідерів, з уділом представників різних громадських організацій, у тому ліку «Молодого фронту», на якій ми обвестили об тим, що ми будем принимать активный удел у громадянской кампании «Европейская Беларусь». Я сказал про то, что вот эта тема для Беларуси зараз актуальна, как николи. Зараз больше половины населения Беларуси подтримливают эту идею вступления Беларуси в Евразвяз. И по чутках зараз у осени рыхтуется конституционный акт с Россией. Коли Медведев за несколько дней до обрания на посаду президента заявляет про то, что интеграция Беларуси с Россией махчима только в выпадку, коли Беларусь уваходит в склад России, для нас непримальный, и нам треба неким чином отказывать. Тому мы мусим проводить кампанию прозаходнюю, проевропейскую, тому миновито европейская Беларусь мусить отказывать на гэтые кроки, на гэтые заходы с боку России. Будем збирать подписы, збираемся каля миллиона подписов собрать, проводить акции массовые, там, раздача материалов, распаусюдь неких газетов, там, друкованных и так далее. То бок, ввешивание стягов европейских, национальных и популяризовать саму тему европейского звяза сярод белорусов. Так само распаусюджывать материалы, связанные с 12 пропановами Еврокомиссии до теперешних белорусских уладов и так само поведомлять про то, что у нас есть политзневоленные.
А скажите, коли ласка, а на конференции какие-нибудь выступы удельника у вас уразили, те вы некие параллели проводили по межбелорусской ситуации, там ситуации у Бирмы, например, там, те у Кубе?
Во всех этих краинах ситуация отрозная от белорусской, и я лечу, что просто в отрознении от всех остальных у нас ситуация изменится значно худшее. У нас, мне подается, засталось крышечку, и мы будем жить у вольной краине с нормальным цивилизованным президентом, и будем жить у вольной европейской семьи, только треба зробить кожному из нас вирішальний крок.
Артур, ваша мать, Мария Фінкевич, натурально вельми переживала, коли вы были за кратами. Ці она одразу подтримала вашу активную громадскую позицию, ці не была супрать с початку?
Безумовно, любая мать як, мусить хвалюватися, мусить підтримувати свого сина, там, своє дитя. Це безумовно, мені подається, що це фізіологія спрацовує. То, что дотычется одразу, тебя не одразу подтримливало, ну, мне подается, что одразу.
Зараз я пропоную вам послухать мою коллегу Любу Луньову, думаю, вы ее добро ведаете. А она расскажет про стосунки помеж активистами молодевого руху и ихними батьками, часом вельми непростые.
После подеи 2006 года у Менску и в регионах утворилось несколько молодевых организаций и рухов. Молодые люди час от часу ладят флешмобы, акции солидарности со своими сябрами, семьями зниклых и политвязнями. Студентов за их громадскую деятельность выключают из университетов. Супрацовники КДБ приходят на учебу и на працу. На меже студентам-оппозиционерам и молодевым активистам робят показальные пиротрусы. Усе большая колькость школьников, удельничая у громадско-политичным жизнью. Один из лидеров Молодого фронта, Дмитрий Дашкевич, признался, что не думал подчас затримания про своих батьков, и не просто складались стосунки помеж ними.
По ширости сказать, я не турбовался ставлением до меня батьков. Медиа под инстинктивно, я сподевался, что они меня зразумеют, хотя, конечно, я потом продемонстрировал час, они спужалися, инстинкт самозахования, який завсёды есть у батьков, примусил их медиа на первом этапе навык выступать супрать мою деятельность.
Молодевая активистка партии БНФ Юлия Сивцова отсидела 15 суток у турме на улице Окрестина. Она учится на 4-м курсе БДУ. Юлия оповела, что час от часу возникают конфликты с матью, бо она не подтримливает деятельность своей дочки. Мать Юлии Лилия Сивцова потлумачила свою позицию.
Самое важное, даже вот на первое место, оставление учебы, а здоровье. Так как то, что она там была столько времени, сами понимаете, дай бог, конечно, чтобы это прошло бесследно. Потом это же стресс. Для нее однозначно. Стресс для меня тоже. Я, например, всю ночь вообще не спала. Потом на втором месте уже идет учеба, потому что это тоже играет немаловажную роль, потому что, понимаете, мы учебу ее оплачиваем. Я, например, не вижу ни одного плюса конкретно для меня, вот для моей семьи.
Федор Черанков был днями выключен из учебы из Мазырского педуниверситета. Як поставился до этого его на батька, говорит Юрась Черанков.
Такие шали, мать крышку больше это воспринимает, так хвалюется, боится. А я крыху подтримливаю больше, у свой бок тягну, вот такое у нас.
Поводле мати активистки Молодого фронту Касі Соловйової, її дочка заплатила високую ціну за свою діяльність. Касю відлічили з учоби і супроти її розпочали кримінальну справу за уділ у незарегістрованій організації, говорить Олена Соловйова.
Звісно, висока ціна, але, мабуть, потрібно вважати ее убеждения, а убеждения, в общем, правильные. Но я знала, что все на благо верующему. Иногда нужно время для того, чтобы самого себя понять, поговорить с Богом и самоопределиться, и доповзрослеть. Я, как мама, я, наверное, уже готова к этому.
А пошним часом журналистам зредку доводилось бачить сцены у судах, коли батьки студента, якого арештовали на 10 суток за удел у акции, накидывались на его с кулаками у судовой зале. Мать одного из арештованных кричала сыну, якого выводили конвоиры, каб не приходил до дому, что она ему николи не дарує. Психологи кажуть, что это батьковская реакция на небезпеку для его дитя. Не каждый может в момент стресса справиться с эмоциями. Але назиральники, особливо после того, как бачили, что в 2006-м на Костишинской площади у ночи заставались переважно студенты и неполнолетние, отзначают, что Беларусь, бодай, одинная краина, у якой дети здобывают свободу своим батькам, а не наоборот.
Артур, як бы вы прокомментовали этот сюжет?
Ну, вот я на опошнюю фразу откажу так, что, ведаете, и у Сербии, и в Украине революция робила миновито молодь. Там и в Беларуси революцию будет робить миновито молодь.
У гостем «Ночной свободы» был молодый политик, был политвязень Артур Фінкевич. Ви на хвалі Ночної Свободи. І зараз традиційний кіноогляд Максима Жбанкова.
Черговий огляд стужок вартих і невартих нашої уваги почнемо з нечаканої пропанови від Вуді Алена. Знакомитий майстер меланхолічного блазнування, здається, початково позбавився дрянної звички жартувати де завгодно і над чим завгодно. Щоправда, він і раніше періодично робив серйозні фільми, але ніколи аліновські стужки не гучали гэтак безнадійно, як сьогодні. Новий фільм містомного Вуді зветься «Мара Касандри». У центрі подію два брати. Яны спрабуюць паправіць уласнае жыццё праз забойства на замову.
You didn't question my ethics when you wanted something from me. Family is family, blood is blood.
Новы аліновскі фільм зрабілі, як заўсёды, за смешныя грошы. Ягоная галоўная фішка – акторскі дуэт Эвана Макгрегора і Коліна Фаррела. Гэтыя сімпатычныя хлапцы спрабуюць згуляць з лёсам у покер, але цудаў не будзе. Абаяльные герои начинают потиху варьятеть, и это зусім не смешно. Вуди поспехово обновил на экране атмосферу классичного нуару, то бок криминального кино за моральными героями и драматичным финалом. У Мары Касандры частюткие британские улицы выглядают идеальной пляцовкой для черных справов, а Мары про отель у Калифорнии не мают никаких шансов. Новый Ален – это черный Ален. Варто увидеть. Головное отмовное уражение – «Уорвание». Голливудский дебют немца Оливера Хершбигеля. У свой час той зарабил неблагий военный фильм «Бункер», а вось у Штатах подписался на ремейк старого фильма про иншопланетных интервентов. Отрымалось нечто дивное – психотриллер про то, как добро быть недосканал.
My husband is not my husband.
У проекте удельничали Николь Кидман и выконался роль агента 007 Дэниел Крейг. По замове продюсера фильм спробовали полепшить ведомые браты Вачовски, але это не ратуя глядача от глубокой нудоты. А зараз мой особистый выбор гэтага тыдня. Театральная режиссерка Джулі Теймар пару годов тому экранизовала житё мастажки Фриды Калло, а гэтым разом звернулася до битлов. Яе новая стужка завецца «Скрозь сусвет». Гэта эстэцкий мюзикл, побудаваны натуральна на класичных песнях Леннона и Маккартни. Самое интересное тут – добро знакомые песенки, что спевают молодые актеры, плюс старые кони Джо Кокер и Бано. Додатковые аттракционы, на кшталт прогрессивной хореографии, не заминают отрымать асалоду. А лес большего ничего и не додают.
Это был киноогляд Максима Жбанкова. Протягиваем программу «Ночной читанкой». На этом тыдні свои творы читал Винцес Мудроу.
Мішка Чобат. Калі я вучыўся в інстытуце, не буду казаць у якім, быў у мяне сябрук Мішка Чобат. Займаліся мы з ім у адной групе, і Мішка той быў добрым знаўцам класічнай расійскай літаратуры. Аднойчы нават выйшаў пераможцам конкурсу мясцовых пушкіністаў. Меў ён са сваіх ведаў сякую такую капейчыну. Кожнага года ў траўні пісаў на замову творапісы для школьных іспытаў. Мне найбольш запомніўся творапіс па гогалевскім шынялі. Надта шчымліва апісаў сябру героя Акакія Акакіевіча, прыніжанага і заскаванага чалавека, які сядзеў доўгімі вечарамі ў цемры, бо эканоміў на свечках. І ўсё дзеля таго, каб набыць сае прыстойнае адзенне. Вось ён, свет сацыяльнай няроўнасці і несправядлівасці, з патасам гукаў пры канцы творапісу Мішка Чобат, гарантуючы тым, хто здолеў перапісаць тэкст без артаграфічных памылак, пяцёрку на выпускных іспытах. Між тым, як і ў гоголёвскага героя, які марыў пашыць свае форменны шынель, была ў Мішкі свая мара набыць фірмовыя джынсы. На календары быў пачатак 70-х. Джынсы тады каштавалі вялікіх грошай, ды і набыць іх можна было толькі ў партовых гарадах праз добрых знаёмцаў. І хаця ў Мішкі лішніх грошаў ніколі не вялося, мара набыць мадняцкую абнову не адпускала, незаўважна ператварыўшыся ў сэнс жыцця. Мара такая отабарывалася ў мішкавай душы не просто так. На другім курсе сябрук закахаўся. І не быў каго, а ў Ленку Перельцвайк, лабарантку з факультэту прыродазнаўства. На яе ў нас многія казелілі вокам. Ленчынаму бацьку, галоўнаму рэжысёру тэатра, выпала неяк паехаць на гастролі за мяжу, адкуль ён прывёз дачцы блакітныя левіцы. У гэтых левісах Ленка і гойсала па інстытуцкіх калідорах, фокусуючы на сваіх пакручастых клубах захопленыя позіркі не толькі студэнтаў, але і маладых выкладчыкаў. Не дзіва, што Мішку апанавала ідэя зраўняцца з Ленкай, як цяпер кажуць, у прыкідзе, і ў сваіх зманлівых лятунках ён бачыў сябе ў джынсах, у прыталенай, у буйную палоску югаслаўскай кашулі і з цыгарэтай кент у зубах. На трэцім курсе, у верасні, наш курс выправілі на бульбу. Завезлі далёка, аж у Глыбоцкі раён. У дзень мы завіхаліся на бульбяных палетках, а ўвечары ладзілі ў вясковым клубе танцы ды біліся з мясцовымі мальцамі. Жылі мы з Мішкам у хаце дзядзькі Юзіка. Дзядзька быў жывым увасабленнем гогалеўскага башмачкіна. Такі ж нізенькі, рабаціністы, з невялічкім плехам, але не на лобе, а на патыліцы. І такого ж колеру твару, які Гоголь трапна назваў гемараідальным. Дзядзька Юзік жыў бабылём, ад самого ранку хадзіў на падпітку і любіў пагаманіць з намі студэнтамі. Гаманіць ён мог пра што заўгодна, але улюбёнымі тэмамі былі: першая, як пагана жыць у калгасе, і другая, якое файнае жыццё ў Амерыцы. Вясковаму гаваруну, як высветлілася, лёсіла пабываць у Амерыцы. Пачуўшы такое, мы спачатку не далі веры, але потым, пабачыўшы каляровыя фотаздымкі, на якіх наш суразмоўца, паголены ў нетутэйшую крою пінжаку, стаяў на тле нью-йоркскіх хмарачосаў, зірнулі на дзядзьку Юзіку з захапленнем і павагаю. У Нью-Йорку жыў ягоны старэйшы брат. Паехаў перад самай вайной на заробкі ў Аргентыну, потым перабраўся ў Амерыку, да там і застаўся. Кожны год на польскі каляды пасылку прысылае, плаксіва падпітым голасам казаў дзядзька Юзік і асуджана махаў рукой. Гаспадар наш уставаў а 5 гадзіне. Доўга, са здушанымі воклічамі мыўся пад рукамыйнікам, піў на кухні гарбату і выпраўляўся парадкаваць гаспадар. Абуджаныя дзядзькай валтузнёй мы зябко пацягвалі ногі да чэрава і ляжалі за плюшнымі вачыма. Такім часам заўсёды карціла пазбыцца лішняй вільгаці, ды і лянота была ўставаць. Першым, звычайна, не вытрымліваўся брук, выбігаў з хаты ў адных трусах ды майцы. Выбег ён і тым ранкам. Я, як заўсёды, накрыўся коўдры з галавой і настойліва чакаў, калі рыпнуць дзверы. Пасля Мішкі быў мой чарод падавацца на двор. Праз пару хвілін сябар вяртаўся. Аднак гэтым разам прайшло ладна часу, я ўжо захлынаўся без свежага паветра і, вылезшы з-пад коўдры, падбег да акна. Тое, што пабачыў, мяне, прызнацца, уразіла. Гаспадар наш раскідваў вілкамі гной на лехах, а за ім, на цырлах, пацепваючыся ад халадэчы, чыкіляў Мішка Чобат. Я спехам, не патрапляючы нагою калышыну, апрануўся, адчыніў дзверы і пачуў, як Мішка крыкнуў з парогу: «Ды я вам свае аддам, ім на агул нема з носу, і пляшку чарніла наверх». Мішка наляцеў на мяне ў цёмным прысенку, каротка мацюкнуўся, пабег у святліцу і стаў трэсці заплечнікам, выцягваючы адтуль свае пацёханыя вайсковага крою нагавіцы. «Пазыч, колькі можаш, заўтра аддам», – мрукнуўся в рук, нават не звернуўшы мой бок. Я ўдухнуў паветра, збіраючы спытаць, чаго ён бегаў у трусах па падворку, ды тут у хату ўвайшоў гаспадар, і мне стала зразумелае Мішкава хваляванне. На гаспадары былі фірмовыя джынсы. Яны былі па самыя калені, завэзганыя гноем. Джынсяры, па ўсім відаць, прыслаў брат з Нью-Йорку, і дзядзька Юзік падумаў, што гэта рабочая вопратка. У кішэні ў мяне было 2 рублі з капейкамі. Дзядзька Юзік зайшоў за фіранку, што вісела на ляложку, з крэканнем сцягнуў нагавіцы. Мішка схапіў сваё блакітнае, перапэцканае гноем шчасця, шчоўкнуў пальцам па каляным лейблу. «Супер райфл! Фірма! Нават лепш за левіцы!» Таго ж дня сябрук адпрасіўся з'ездзіць да хаты. Паехаў нібыта па грошы, каб вярнуць даўгі, але насамрэч Мішку не цярпелася прайсціся па броду ў фірмовых джынсах. Назад ён не вярнуўся. Праз тыдзень наша група, атрымаўшы ў калгаснай канторы разлік, вярнулася да хаты, і я, хаця і быў на падпітку, выправіўся наведаць сябра. Мішка ляжаў дарэшты ўпіты і з цяжкасцю варочаў языком. З усяго ім сказанага я разабраў толькі слова «скралі». Пра тое, што тут надарылася, я дачуўся ад ягонай маці. «Я якраз бялізну мыла, а тут Мішка ўваліваецца. Памый, кажа мама, штаны, і дае мне нейкія сінія порткі. І дзе ён такія знайшоў? Усё калашыню ў гноі. Я памыла, ды ў двары сушыць павесіла. У нас жа з роду нічога не кралі, а тут...» У гоголеўскім аповедзі, пасля таго, як у галоўнага героя злодзеі сцягнулі шынель, на начных вухах стаў з'яўляцца прывід, які рабаваў мінакоў. Здымаў з іх шынялі ды футры. Праз пару гадоў у нашым горадзе таксама з'явіўся прывід, які нейкім неверагодным чынам краў з гаўцоў верхніх паверхаў вывешаныя на прасушку джынсы. Я тады ўжо вучыўся на 5 курсе і, вяртаючыся аднойчы ўначы з пагулянкі, заўважыў на даху аднаго з дамоў цёмную постаць. Чалавек стаяў на краю пляскатага даху і прыглядаўся да развешанай на гаўбцы бялізны. У руках ён трымаў ці то спінінг, ці то кароткая вудзільна. Мне стала зразумелым, хто і якім чынам крадзе з гаўбцоў джынсы. Твару ночного злодея я не углядел, але был перекананы, что это Мишка Чобот.
А зараз черговый выпуск передачи Александра Помидорова «Гукопіс». Ён прогучаў у начной свабодзе ў панядзелак, а я, Вячаслав Ракіцкі, з вамі развітваюся да наступных эфіраў. Дабраноч.
Ну, нарэшце весна, шаноўная. Хоць праўду кажучы, скардзіцца на прайшоўшую зіму таксама няма чаго. На тыдні паглыбімся з вамі ізноў эстэтыку фальклора ды таго, што называюць world music. І зоймемся гэтым на прыкладзе адной з нядаўніх часоў даволі вядомай групы «Осі міра». Дзеля гэтага накіруемся з вамі ў славны горад Магілёў, што падарыў Беларусі і сусвету ўжо колькі талентаў, што незаслужана раней часцяком абыходзілася ўвагай у сталіцы. Дык вось, у Магілёве мы давайце завітаем у палац культуры аднаго з швачных камбінатаў лёгкай прамысловасці. Там ад пачатку 90-х гадоў займалася творчай нейкай дзейнасцю група людзей, што называлі сабе «Округ свабоднага іскуства» ці «Округа вольнага мастацтва». Звычайна ладзілі нейкія спектаклі, слайд-шоу, карацей, сапраўды займаліся мастацтвам у агульна-дасціпнай вольнай форме і з такім жа разуменнем. Самі ўдзельнікі сцвярджаюць, што пачынаць жыццяпіс акругі трэба ледзь не з 88-го году. Ну, пэўна, можна, калі браць за пачатак першыя спробы займацца мастацтвам Андрэя Плаўчані ды ягонай сястры. Паменавіта яны і складалі асноўны рухавік творчых працэсаў, ўжо зарэгістраваўшыся ў ДК. Акруга вольнага мастацтва музыкай занялася ў 95-м годзе, аб'яднаўшыся ў аднаіменную групу. Гралі даволі дэпрэсіўныя мелодыі на блюзавай аснове з расійскімі тэкстамі. Нават выпусцілі саматужна альбом у 97-м. Бліжэй да 98-го калектыў ужо вызначыўся стылёва, натуральным чынам падабраўшыся бліжэй да фальклору. Група час ад часу выступала па Беларусі на фольк-мерапрыемствах. У 2001 годзе патрапіла на складанку «Вольныя танцы» альтэрнатыва «Бівай», ды адыгралі паспяховы калядны канцэрт напрыканцы году разам з палацам. Гэта было апошняе прылюднае з'яўленне пад назвай «Акруга вольнага мастацтва» ці проста па першых літарах назвы па-расейску «Осі». На горе стоит камень, на горе стоит камень, ты сейчас стоишь все здесь, а вечер не стоит. За всіх пригожий, за всіх пригожий, за всіх пригожий, за всіх пригожий. На гарі стоїть камінь, вечер не стоїть у ліс. Знаю, сядять ворони, знаю, сядять ворони. Барни, 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 барни. Дома никому. На горе стоит камень. На горе стоит камень. На нем сядет и ворон.